Līdz šim viens no Centrālajai vēlēšanu komisijai biežāk uzdotajiem neskaidrajiem jautājumiem bijis par to, vai gaidāmajās Rīgas domas vēlēšanās var piedalīties arī personas, kas nav deklarētas Rīgā, bet kurām galvaspilsētā ir īpašums, turpina komisijas pārstāve Laura Zahārova.
No 30. jūlija līdz 15. augustam sākas iecirkņu maiņas iespēja, un tie vēlētāji, kuri nav deklarēti Rīgā, bet viņiem šajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, tad viņi šajā periodā var reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanām. Savukārt iecirkņu noskaidrot ir iespējams arī Pilsonības migrācijas lietas pārvaldes e-pakalpojumā iecirkņu noskaidrošana vai pat Centrālās vēlēšanu komisijas uziņu tālruni 6704999.
To pašu kārtību var izmantot arī rīdzinieki, kas vienkārši vēlas mainīt sev ērtāku iecirkni, un arī to CVK iesaka izdarīt līdz 15. augustam. Savukārt, ja vēlētājs nobalsošanas dienā ieradīsies iecirknī, kura sarakstā viņa nav, personai nāksies gaidīt līdz iecirkni darbinieks spēs sazināties ar to iecirkni, kurā viņš ir iekļauts, lai apmainītos ar vēlētāju datiem un pārbaudītu, vai persona jau nav nobalsojusi. Tāpat uzziņu tāruņa zvanītāji nereti vaicājuši par iespēju šajās vēlēšanās nobalsot arī ārzemēs.
Ir jāsaka, ka likumdevējs nav paredzējis iespēju Rīgas domas vēlēšanās balsot ārzemēs un arī elektroniski nav iespēja nobalsot, lai piedalītos Rīgas domas vēlēšanās un nobalsot, tad ir jādodas kārtienē uz kādu no iecirkņiem Rīgā. Vai arī, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams doties uz iecirkni, klātienē tad var pieteikt balsošanu vēlētājā atrašanās vietā Rīgā.
Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas noritēs 29. augustā un trīs dienas iepriekš būs iespēja nobalsot ierobežotos darba laikos. CVK arī atgādina, ka uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro 2 metru distance, jādezinficē rokas, kā arī jālieto mutes un deguna aizsegs. Tikmēr Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins papildina, ka pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņos ir noslēgta un iecirkņu komisijas tiks komplektētas nākamās nedēļas sākumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.